ድምፂ ኣሜሪካ ብ22-25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ከዓ ብቴሌቭዥን ኣብ ናይል ሳት ቪኦኤ 24 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ተምስዩ ሎሚ ሰሉስ እዩ። ኣሜሪካ ናይ ዩተረኛ ብዛዕባ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኣሪዞና ዝርከብ ታሪኻዊ ቦታ ግራንድ ካንየን ክትረኽ እዩ። ቅድሚኡ ጉዳይ ወጥሪ ሕቡራት ሃገራት ንሰሜን ኮርያን ክቐርብ እዩ። ተረኛ ዜና 5 መስከረም 2017 ወይ 30 ነሓሰ 2009 በትረ ስልጣን እዩ።
ከመምሲኹም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ነቲ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተኻደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ውድቕ ድሕሪ ምግባሩ ዘይሸረው ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ዝመፅእ ጥቅምቲ 17/2017 ወይ ከዓ ጥቅምቲ 7/2010 ሓዱሽ ምርጫ ክካየድ ወሲኑ ኣሎ። ኣቀባሊና ጅል ክሬግ ካብ ናይሮቢ ንዝለኣኸልና ዜና። ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ኬንያውያን ንኻልኣይ ግዜ ከድምፁ እዮም። ጥቅምቲ 17 ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ተዓዋቲ ተባሂሉ ከብቅዕ ተቃወምቲ ብዘቕረብዎ ኣቤቱታ ሓደ ቤት ፍርዲ ነቲ ውፅኢት ምርጫ ውዱቕ ክገብር ብደረጃ ኣፍሪቃ እውን ሓድሽ ነገር ይበሃል ኣሎ። ተቃወምቲ በቲ ውሳነ ጥራሕ ኣጊቦም ስቃይበሉን ነቲ ቤት ፍርዲ ዝርዝር ውሳነኻ ንገረና ይብልዎ ኣለው። ምክንያቱ ኣብቲ ሓድሽ ምርጫ ክእረሙ ዝግብኦም ነገራት መታን ክነስተብህለሎም ብዝብል ቻርለስ ካጃማ ጠበቃ እዩ።
Maybe there is need for greater oversight, certain standards and strictness to ensure that whatever errors were committed.
ዝሓለፉ ጌጋታት መንታን ከይድገሙ ዝሓሸን ዝፀንዐን ምክትታል ኸድሊ እዩ። ሓደስቲ ሰባት ናብቲ መስርሕ ምርጫ ክኣትዉ ከለዉ ሓላፍነቶም ንክዋፁ ቀሊል ከዘይኸውን ይኽእል እዩ።
ካልእ ፀገም እውን ይረአ ኣሎ። መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋ እቲ ምርጫ ካብ ጥቅምቲ 17 ናብ 24 ወይ 31 ጥቅምቲ ክናወሐ ይሓትት ኣሎ። ምክንያቱ ኣብቲ ኮሚሽን ዘለዉ ገለ ሰባት ከየልገሱ ሕገ መንግስታዊ ውሕስነት ክህልወና ኣይክእልን እዩ ብዝብል ስግኣት፣ እቶም ነቲ ጌጋ ዝፈፀሙ ሰባት ካልኣይ ዘይደግምሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ይብል ኦዲንጋ። ኣብቲ ናይ ዝቕፅል ምርጫ ዝጋጠሙ ክልቲኦም ጥራዮም ፕሬዚደንት ኬንያታን ሚስተር ኦዲንጋን። ኣብዝ ሓለፈ ግን ዝድገም ዘሎ ምርጫ ኬንያታ ንኦዲንጋ ብሓደ ነጥቢ 4 ሚልዮን ድምፂ ብምስዓር እዩ ተዓዋቲ ተባሂሉ ነይሩ። ሕጂ ግን ውድቕ ኮይኑ ንኻልኣይ ግዜ ክጋጠሙ ይዳለው ኣለው።
ንህንፀታዊ ስራሕቲ ዝውዕሉ ኣቑሑ ፅዒና ካብ ዓረብ እምረት ዝተበጊሳ ናብ ኤርትራ ትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ኣብ ጥቓ ኦማን ከም ዝሰጠመት ሰበስልጣን ኦማን ገሊፆም። ኣሶሴትድ ፕረስ ካብ ዱባይ ከም ዝፀብፀቦ ኩሎም 20 መርከበኛታት እቲ ሓደጋ ዝወደቓ መርከብ ብገፈፍ ተቓሳ ድሕኖም እዮም። ፖሊስን ሚኒስትር መጓዓዝያን ኦማን እታ መርከብ ካብ ሙስካት ርእሰ ከተማ ኦማን ኣብ ርሕቐት 620 ኪሎ ሜትር ከም ዝሰጠመት ተፈሊጡሉ መንቀል እቲ ሓደጋ ብገለ ዝነቕዓ ክፋል እታ መርከብ ማይ ስለ ዝኣተዋ ምዃኑ እውን እቲ ዜና ይሕብር። እታ ባንዴራ ታንዛንያ ተንበልብል ዝነበረት መርከብ ካብ ሕቡራት ዓረብ ኤምረት ኣብ ህንፀት ዝውዕል ኣቑሑ ፅዒና ናብ ኤርትራ ትጓዓዝ ከም ዝነበረት እውን እቲ ዜና ይሕብር። ካብ ሚያዝያ ንነዚ ኣብ ዘለዉ ኣዋርሕ ብሰንኪ ቦኮ ሓራም ኣብ ካሜሩንን ናይጀርያን ዝፈፀሙ ርእሰ ቅትለታዊ ጥቃዓት 400 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ። ኣምነስቲ ኣብ መግለፂኡ 223 ሰባት ኣብ ሚያዝያ 100 ድባ ኣብ ናሓሰ ብቦኮ ሓራም ተቐቲሎም ኣለዉ ይብል። ኣብ ካሜሩን 158 ሰባት ካብ ሚያዝያ ንድሕር ኣብ ዘሎ ግዜ ብሰንኪ ዝተፈፀመ ርእሰ ቅትለታዊ ጥቃዓት ሞይቶም እዮም። ቦኮ ሓራም ኣብ ናይጀርያ እስላማዊ መንግስቲ ክምስርት እዩ ድልየተይ ኢሉ ብሰንኪ ኣብዘን ዝሓለፋ 8 ዓመታት ዘካየደ ወፍሪ ልዕሊ 20,000 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ለሴቱ ብመናሓንሕቶም መኮንናት ከም ዝተቐትሉ ዝረኸብናያ ዜና ሓቢሩ። ሌተናል ጀነራል ካንትል መፆምቶ ድሕሪ ምስቶም ክልተ መኮንናት ምትውኻሶም እዮም ዓሪፎም። እቶም ክልተ መኮንናት እውን ተቐቲሎም እዮም። ሰራዊት ለሴቶ ምስቲ ኣዝያ ንእሽተይ ሃገር ዘለዋ ፖለቲካዊ ጸገማት ዝተሓላለኸ ህይወት እዩ ዘሐልፍ። መልሰ ግብሪ ሰሜን ኮርያ ዝፈጸመቶ ፈተነ ሃይድሮጂን ቦምብ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ካብ ኣሜሪካ ኣጽዋራት ንኽሽምታ ፈቒዶም። ንሶም ብትዊተር ኣብ ዝፈነዎ መልእኽቲ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ካብ ኣሜሪካ ዘበናዊ ኣጽዋር ንኽዕድጋ ፈቒደ ኣለኹ በሉ። دالواي دبلومات سمين كوريا بوغانو هاجرو توسخي طلول ملغتي ناب امريكان مل اخت قرارب الله ايلولو انتاي مالاتو كومت خونغنا كبره ايكالن دحر سمين كوريا ذكرتو دحر فتن النيوكليير يحسب اللوزولو مترار اقرا ابلع البيونغ يانغ مفقاس وطرت وشمت كوريا حقازي ايكونن ايلون روسيان شاينان كلتين هاقرات نسعبينو تهدراو تالك امت اتتاون امت انقا ايركبا نهي روسيا بريزيدنت فلاديمير بوتين لو مسولس ابزابو الرئيتو نقرا مترار ترقم زيبولون نمحرح نت بيونغ يانغ زي ايرونيو ايلم اللو President Donald Trump نتوم شمون تميتشح من برور غزيب اللوم قلعون بقلعنا توم زمسو من إساياتن حالوان غقبر اللوم زخ الزنبرة تإزاز نغلع على زقد السقم توسيدوم من نعفور كتوسح اللوا
نظام قلعون بقلعنا توم زمسو من إساياتن بولدوم بزي حقه وأقبابنا بأميركا زعطوي يوم نتي نظام قلعون من إساياتن كامت الراز بعقبا خوينوام بزيسانحي داكا بزبل مهز عرق الزفل تإزاز نخل لعال زوصونو President Trump قن كونغرس كسان حزودالين تخوينو اوش تشد شوارح كوسن جيزيه بمالوم President Trump نزوصاني دحر مصداقوم ابكن دي عمو وان عاق ابحيجي جيف سيشن نابغازي تقنية ساعت بموطا ابكن مكاميرا مبره كهبو اهوافي روميوم
Good morning. I'm here today to announce that the program known as DACA that was effectuated under the Obama administration is being rescinded. The Department of Justice has advised the President.
Dahanda Hagirkum, Romi Neti DACA Tabahilu Zufillet, Ab Owan Mimihadara President Obama Statagbare Program Nafil Al Musanu Namiklat, Abzi Abuk Admihumar Lohu. بيت عيو الفتحي نتوم بريزدنتن ان بيت عيو لحنا تهاجرن زي بروغرام زي تراي ديكوني يتوي بروغرام نخطي قبرن استواهبين هاي صحوف تأزاز ونكسر رز نخريه بيو
بروغرام داكا مالت اب اميركا تماهيركا هيوت كان ايمم حياش رأي زل لووم رأي ام نخطي قبرو نتوم بسدرو ام بزي حقاو من قدن ابينات رسي زموت وقلعو اب اميركا زعابين من اسيات عدل نمهاب ببريزدنت اوباما زي توهاب تأزازي نيروم President Trump نزل ببريزيدنت أوباما زوجان تتكبرن بريزيدنت تاوت زازيم كلبي سموزلو تم ورقات زي بلوم مبزحتهم كاب مكسيكو زخون قلعو نمبزحتو عدميهم أب أميركا محليفهم ولوم قناع ناقزي قد دايمبر كاب زمد سمك قابي جميرو كترزو يهول يوم
كاب توكيو ناب نيويورك تبرر زنابرات من قد داير جابان بسنك متقعتي برار انسسا قعزوات عقاقلو پایلت تان فارید کاب توکیو مستقبل گسنا در حادثه اتلی لو نایسماین موتور جت ن اتکیوایبل انتخاب تا پایلت تو پایلت نقلت میتون سالاتان سالستان تسافرتن اثرت حمش تسرعتن یاتاتن زحمت نفارید جت در حادثه ات برران نمعرفون فرت توکیو بسلام ملی سوا متقعتلی لو نایسماین قبل از نفرت دگاهی موزگات منچی کبد حرق مهانوی فلات ناي عالمنا زعبية حتاتيت عقبة ميتن شدشتان عمد زعود ميئن أفغانستاوي تتحطوون سلستنسقة كاب سويدن نعدن كترزاين سدرا بيت ويزورو بيبهال أوزبيك دحرين بولتكاو سقعتن يان الزعربو حطو من تساقو وقعي أقاتي مونيو يبلو ويزورو بيبهال كدمغلت عمد نبرن أف سويدن زعتوا أبزوان زي زيت الزعرب زيت رئن كتكايد زيت خلن سلوزهونت ناب عدام مملاس الكازربا زي حساب يولو صدرابيتا يقباي كن حاطة تينا إلهم اونا اللو
يعني لنا بطرة تزيد مساء أمريكا يوكن حالفنا بدحر زينا أبو حبرات هقرغات مع يونايتد ستيس أمباسادر نيكي هالي يونايتد ستيس زيت انقاط عقسي يبلان كتب التمالي سوني نسمين كوريا اتنكي غالا بسادر نيكي هالي ابتي نقبلات بيتو ستا زسماعاتو زربا ابال هاقرات انصارتي سرعات البوز ولتو سرعات حدش تتناقر معك ابو كدقفات او يعلا مارغاريت باشير كاب بيت صحفات حبرات منقستات نيويورك نزي مني افرق تقربو تسابساب لإخاتلنا لا
سمين كوريا شاد شاين زعابين فتن النيوكلير بسنبت أكايدا لام علم لها محور السبقة أبو نبؤو أو جيزوال لوم أب حبرات منغساتنا يونايتد ستيس أمباسادر نيكي هالي نولك أملاهي كيم يونغ أون ترير متنقاقطة هيبان اللوام
His abusive use of missiles and his nuclear threats show that he is begging for war. War is never something the United States wants.
ኒሚሳይላት በዘይ አግባብ በመጥቃሙን ናይ ኒውክሌር ስጋት በመፍጣሩን ኩናት ይልምን ከመዘለ ይዘርኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኩናት ትደል የነገር አይኮነን ሕጂ አይንደልዮኒና ግን ከአት ዕግስተ ሃገርና ገደብ አልቦ አይኮነን ንመሻርፍትናን ክልል ግዝኣትናን ክንከላኸሊና ኢለን አምባሳደር ሃሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ መፅእ ሶኒ ቀልጢፉ ድምፂ ምእንትን ክወሃቦ ሓደ ሓድሽ ማዕቐብ ንኣባላት ባይቶ ፀጥታ ክትዝርግሓ ኢለን ኣለዋ.
The time for half measures in the Security Council is over. The time has come to exhaust all of our diplomatic means before it's too late.
ባይቶ ጸጥታ ኸፊል ዝኾኑ ስጉምትታት ዝወስደሉ ጊዜ ኣብቂዑ እዩ። ቅድሚ መምለስ የብሉን ዝበሃለሉ ጊዜ ምብፅሑ ዲፕሎማስያዊ ዓቕምና ክንፅንቅቕ ዘድልየና ጊዜ ሕጂ እዩ። ሕጂ ኣዝዩ ተሪር ስጉምትታት ከንሕልፍ ኣለና ኢለን ባይቶ ጸጥታ ኣንጻር ሰሜን ኮርያ እቲ ኣዝዩ ዝተረረ ማዕቐባት ኣብዝሓለፈ ወርሒ እዩ ኣጽዲቑ። ናይ ቻይና ልኡኽ ነቲ ስጉምትታት ሰሜን ኮርያዊ ግዞም ልዝብ ክግበር ጸዊዖም ኣለዉ።
The situation on the Korean Peninsula is deteriorating constantly as we speak, falling into a vicious circle. The peninsula issue must be resolved peacefully. China will never allow chaos and war on the peninsula.
አወሽ መጥ ኮሪያ ዘሎ ኩነታት አብዝና ተዘራርብና አብዘለናሉ ሰዓትኳ ናብ አንከል ሁከት የንቆልቁል ይዘሎ እቲ ኩነታት ብሰላም ክፍታሕ ኣለዎ። ቻይና አብቶሽ መጥ ሁከትን ውግእን ክህሉ ፈጺማ ኣይክትፈቅድን እያ።
ዲፕሎማት ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ማዕቀባት ክገብርሉ ዝኽእሉ መዳያት እናተጸንቀቐም እዩ ዝኸይድ ዘሎም። ሰሜን ኮርያ ካብ ኣታዊ ሓያለ ኢንዱስትሪታት ናብ መዓላዚ ሕጋዊ ፕሮግራማት ኒውክሌርን ሚሳይላትን ተውዕለላት ምውዓላ እውን ትቕጽለሉላ ክብል ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ይገልጽ። ብኻልእ ወገን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ዚ ሰሜን ኮርያ ዝገበረቶ ዳሕረዋ ይፈተነ ኒውክሌር ዝኾነትኹን ሃገር ምስ ሰሜን ኮርያ ርክብ ንግዲ ምስ ዘህልዋ ርክብ ንግዲ ክነቋርጽ ኢና እዚ ከዓ ብፍላይ ንርክብ ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን እዩ ኣብ ሓደ ጋዘ እትኽብሉ ንዝሃብዎ መጠንቀቕታ ቻይና ኣትሪራ መሊሳትሉላ። ዩናይትድ ስቴትስን መሻርሕታን ኣንጻር ሰሜን ኮርያ ሓድሽ ስጉምቲ ክውሰድ ንባይቶ ጸጥታ ኣብ ዝደፍእሉ ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ኣብ መንጎ ቻይናን ዩናይትድ ስቴትስን ዘሎ ናይ 650 ቢልዮን ዶላር ዓመታዊ ንግዲ ብዝጸሉ ነዚ መጠንቀቕታ ኢኮኖሚ ክትግብርዎ ይኹኑ ኣይኹኑ ግን ንጹር ኣይኮነን። ሓደ ወሃቢ ቓል ቻይና ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ምዝውሰድያ ቻይና ትድግፍ ንዝብል ሕቶ እዚ ኣብቲ ኣብ መንጎ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ዝግበር ምይይጥ ዝምርኮስ እዩ ዝኸውን ክብሉ ብምግላጽ ሃገሮም ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ምዝውሰድ ከም እትድግፍ ንምግላጽ ፍቓደኛ ኣይኮኑን።
ክብራት ሰማዕቲ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን መደብና ይቕፅል። ረበ ግዜ ስለ ዘለና ኣብዚ ንሙዚቃ ክንዕርፍ ዕድል ረኺብና ኣለና። ሸዊት መዝገቦ ቀሪበልኩም ዘለኹ ሓሪረይ ትብል ዝሓለፈ ዓመት ዘውፃታ ንስማዓያ እምበርና ሸዊት
I'm not afraid to die.
የቀኔልን ሸዊት መዝገቦ ዝካብ ድምፅ አሜሪካ ናብ ተረኛ መደብ አሜሪካና አብዚ አብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከብ ደ ግራንድ ካኒየን ተባሂሉ ዝፍለጥ ግዙፍ ገማግም ሩባን ወሓዚ ማይን ዘይፍለዮ ዓሚቕ ሽንጥሮ ኣብ ዓለምና ሓደ ካብ ተደነቕቲ ሸውዓተ ተፈጥሮዊ ከባብታት እዩ። እቲ ተፈጥሮዊ ቅርፅን ኣቀማምጣን መሬት ሓደገኛ ነገራት ክፍፅሙ ንዝደልዩ ማለት ኣድቨንቸር ዝፈትዉ ንገጠምትን ሰዓልትን ንኣማኢት ዓመታት ዝሰሓብን ዝመሰጠን እዩ። ካብ ገማግም ንቁልቁል ክትሪኦ ይኹን ካብ ተወርዋሪ ማይ ሩባ ኮሎራዶ ንሰማይ ክትሪኦ ከለኻ ስለምንታይ ዓብዪ ዝብል ሽም ከም ዝተዋህቦ ይርዳእካ። ናይ ሃገራዊ ፓርክ ወይ ሕዛእቲ ተጓዓዛይ ሚካ ሜየር ነዚ ንመዋእለይ ኣይርስዖን እየ ክብል ዝገለጾ ምትሓታዊ ቦታ ን8 መዓልትታት ዝገበሮ ዳህሳስ ብዝምልከት ጁሊ ታቦ ዝሰራሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ብከምዚ ስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ።
The Grand Canyon ግዙፍ ሽንጥሮ። The Grand Canyon ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ክፍለ ግዛት አሪዞና ዝርከብ ውናኻ ዘጥፍ ተፈጥሮዊ ኣቀማምጣ መሬት እዩ። ተጓዓዛይ ሃገራዊ ፓርክታት ሚካ ሜየር ምኽንያቱ ከምዚ ክብል ይገልጾ።
It's grand. That's the right word to use for it because whether standing at the rim and overlooking it.
ግዙፍ እዩ። ነዚ ክገልጾ ዝኽእል ቃል እዚ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ቀልቀል ወይ ገምገም ጠጠው ውልካ ንታሕቲ ክትርኢ ወይ ኣብ ቱሩባ ወሪድካ ኣማዕዲኻ ክትርኢ ግራንድ ካንየን ማዕርኽ ንደይ ግዙፍ ምዃኑ ምርዳእ ይከኣል።
ንሚልዮናት ዓመታት ብዝተፈጸመ ፍግረ መሬት ወይ ምሽርሻር መሬት እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ቅርፂ ሒዙ። ብፍሉይ ሕብሪ ዝወቀበ ሽንጥሮ 446 ኪሎ ሜትር ንውሓትን ብማእኸላይ 1220 ሜትሮ ወይ ከዓ ክንዲ 11 መጻወቲ ማይዳ ኩዕሶ እግሪ ዕምቀትን ኣለዎ።
What's so unique is that you have all these layers of the earth that were once underground that have been uplifted and then eroded.
ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ኣብ ሓደ እዋን ትሕቲ መሬት ዝነበረ ንላዕሊ ወፂኡ ዝተሸርሸረ ወይ ዝተባሕጎገ ጽፍጻፍ መሬት እቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ካልእ ተደሪቡ ትርእዮ። ሊቃውንቲ ናይ ሚልዮናት ዓመታት ታሪኽ ነቓጽ መሬት ክርእዩን ክመራመሩን ክኢሎም
ሊቃውንቲ በጻሕቲ ኩሎም እቲ ኣዝዩ ግዙፍ ዝኾነ ሽንጥሮ ብእግሮም ብታንኳ ተዘዋዊሮም ክርእይዎ ይኽእሉ። ሚካ ኣብ ውሽጢ 8 መዓልታት ብታንኳ ኣቢሉ ኣብ ሩባ ኮሎራዶ ን362 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ። ሚካ ሓደ ካብ ዝፈትዎ ጉዕዞ ናብ ንእሽተይ ሩባ ኮሎራዶ ዝፈጸሞ ጉዕዞ እዩ። ንእሽተይ ሩባ ኮሎራዶ ናብቲ ዓብዪ ወይ ድማ ዋና ሩባ ዝውሕዝ ገባር ሩባ እዩ።
Coming up on the rapids here. What made this little Colorado so special is that it was this almost baby blue.
እዚ ንእሽተይ ኮሎራዶ ፍሉይ ዝገብሮ ንእሽተይ ሰማያዊ ብምዃን እዩ። ቅሩብ ጽዕዱ ዝበለ ሰማያዊ ሕብሪ ዝተዘርገ ሓመዳዋይ ሕብሪ ምስ ዘለዎ ሩባ ኮሎራዶ ክሕወስ ከሎ ወይ ክራኸብ ከሎ እዞም ኣዝዮም ዝተፈላለየ ሕብሪ ዘለዎም ክልተ ክራኸቡ ከለዉ ብሓቂ ፍሉይ እዩ።
ሻሕሻሕታ ማይ ሚካ እቲ ሩባ ኣዝዩ ዝፍለጠሉ ቦታ በጺሕ ኣሎ።
All ready to go for lava falls in the front of the boat.
ناب شحشحتا لافا نقات لنا بلميكا بس احتوون ناي تروبا حفتام تاريخ يمهارون يفلتون يوم ناي برخا انسساونا لو امتفا زركب ناي كاليفورنيا كوندورز تبهال عبي امورالو.
They brought them to the Grand Canyon to try to provide a habitat that they thought would help them thrive.
ከበዝሕሉ ዘኽእሎም መንበሪ ክረኽቡ ብዝብል ናብ ግራንድ ካንየን ኣምፂኦምዎም ጽቡቕ ኣለዉ።
ክመስ ከሎ ሚካን ናቶ ጉጅለን ኣብ ገምገም ይንቅጡ ነዚ ካብ ዓለም ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ተፈጥሮዊ መስሕብ ክትርኢ ውዕልካ በብዕለቱ ብከምዚ ኣብ ተፈጥሮዊ ማይዳ ክትዓርፍ ጽቡቕ ስምዒት ይፈጥረልካ እዩ።
ናይ በሐቂ በዚ ተፈጥራዊ ጽባቀ ተኸቢብካ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዝርብሽ ወይ ከዓ ዝህውኽ ነገር ተፈጥራዊ ጽባቀ እናድነቕካ ኣብ ጥቓኻ ምስ ዘለዉ ሰባት ብሓባር እናስተማዓርካ ኣዝዩ ደስ ዝብል ተመክሮ እዩ።
መደብ ኣሜሪካና ኹም ክሰምዑ ፀኒሕኹም ኣብ ክክልተ ሰሙን ሰሉስ ዝቐርብ መደብና እዩ ስሩዕ መደብና እምበር ክቡራት ሰማዕቲ ሕጂ እውን ሙዚቃ ክጋብዘኩም እየ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝወፀት ናይ ናሆም ዮሃንስ ናይ መስተ ጉያ ጉያ ትብል ሙዚቃ ምናልባት ዳርጋ ታሪካዊት ክትከውን ትኽእል እያ። ብፍላይ ብናይ ዩቲዩብ በፃሕቲ ብቅፅበት ኣብ ሓደ 7 መዓልቲ 1,600,000 ናብ 2,000,000 ቀሪባ ኣላ። ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ። ስለዚ ትምስጢር ኣይፈለጥናየን ተረኺብናያ ክነዛርቦ ኢና። ዝኾነ እዚኣ ጉያ ጉያ ትብል ደርፊ ብዙሕ ሰብ ይዘረበላ ኣሎ
ዓለም سفر نفعب كي كون نغري هابوني سبن
مع صوي زينة أب يمن زحلفو غلط عمتات أب لعلي هزوي وريد زولو تسببا ملوء نملوء سبسر رحيو إلو دمديمو حبرات هاقرات بمسرة حبرات هاقرات زو طور ريبورت سعود عرب زمر حتو قيتشت كابز جمر اللو علت ندحار أسرت حدشن شو عطم إتن سبات مويتو من قصيلو من يبل شو منتشح بحالتات تمرت سلستشن شو عطم إتن بملشاتات حوتي يوم تغطيلوم اوني بل حبرات هاقرات أصرت شمون تنت وشمون تمليون هزب يمن تصبعي سبا وحاقز أصرت مليون دمان هزوز حكمنا وحاقز ستقال عيو يبل التريبورت لعلوي بيت فردي كينيا نتزحلفو رحوز تخيادة بريزدنت أو مرجع ودق دحر مكبارو زيشرا وكمشين مرجع تهاجر زمت ستكمتي أصر شو عطغلتشان أصر شو عطن حدش مرجع ككاد وسينو كاب ميازيان نز أبزلو أور بسان كبوك حرام أب كاميرون نيجيريان زفت سمو رئيس قتلتاو تقعطر بعتم إتسالماويان سبات كم زموتو أمنستي انترناشنال قليتو بوك حرام أم نيجيريا أسلامو منقستي كمسرت إيلو وفرق أبز جمر أبز حلفو شمونت عمتات لعلو أسرا شح سبات تقتلو مالو نهنت اتاو سرحت زعلاق وسعينا كاب عرب امرات تبقسان اب ارترات وقعد زنبرت مركب ابتقى اومان كمزسات امت ساب سلطان اومان قليل صوم اسوسيتد برس كاب دوباي كمزس ابتبو كلهم اسرا مركب انياتات تحارق ازودق مركب بقففتي عصاد حينو مالو
بار حافشاوي مدبنا بزي فاسقنا لنا كبرى سمعتي لما عانتي رئيساتكم يا برنان كنا دولنا صحافنا تليكونا خلطة بعد وخلطة خلطة بعد حمشتة تسعة 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 أربعة كلتة نابش نسمر عصر حمشتة صباح صباح تحان في دورك
This program has come to you from the Voice of America, Washington.